Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah podcast Tiba episod ke-47. Akhirnya kita bersiaran secara fizikal setelah sekian lama tidak bersua muka.
Akhirnya, Syuk. Dan ini dia banyak benda yang berlaku pada masa yang sama. Kita first time in a long time kita bersua muka secara fizikal. Kita buat first episode dalam studio baru kita. Okay. Walaupun studio baru kita ni masih lagi work in progress. Tapi terima kasih kepada tim kita yang dah mencantikkan studio ini seberapa mana yang diorang boleh setakat ini.
Guys, kat belakang ni kira, kat belakang ni kira macam achievement kita lah. Tanda tangan apa semua yang guys biasa tengok ni. Kita dah frame kan sebab ada tetamuan. Nanti ada baju baru. Kalau ada tetamu lagi, baju baru lah yang sign tu.
Kita pun ada tetamu, beberapa tetamu yang menarik yang akan datang. Tapi itu nanti tunggu dan lihat. Tapi buat masa sekarang ni sebab kita tak banyak masa. Kita pun asyik away, aku pun asyik tak ada apa semua kan. So kita punya strategi lah, kita cantikkan corner ni saja yang masuk kat dalam shot. So kat belakang kamera ni memang huhara lah. So,
aku rasa semua studio pun macam tu tak? Ada ke studio yang 360 cantik?
Dan selain daripada kita di studio baru, dan yes, kita
ada yang baru,
kita ada wajah baru yang akan menyertai kita. Hopefully for a long time. Tapi aku rasa ni kita ajak dia ada sebab lah. Sebab kita rasa dia memang fit the mold untuk Tiba, dan kita rasa dia memang sangat menarik dan sangat best. Dan dia faham the vibe of Tiba sebab dia pun dah kerja dengan kita lama.
Okay. Jadi, okay, kita perkenalkan ahli baru kepada Tiba iaitu Hilal Azmi bersama kita pada malam ini.
Hello, hello. Apa khabar semua? Sihat Luqman, sihat Najib?
Sihat, Alhamdulillah.
Terima kasihlah sebab sudilah jemput kami ini jadi one of the podcasters. Wow.
Okay, ceritakan biodata.
Biodata.
Makanan kegemaran.
Tak apa, follow me on Instagram Hilal Azmi.
Okay, siapa yang tak tahu Hilal Azmi bekerja dengan kami, tapi dia yang menjaga, kalau siapa biasa follow social media Sarawak dan sebagainya, inilah kepala dia yang menjaga semua. So, yeah.
Habis pecah rahsia.
Pecah kena lah, bagi tahu.
Dia yang jaga social media Sarawak ni. Kita transparent. So, korang punya komen-komen kebencian tu semua, dia lah yang handle.
Nanti kan followers saja, siapa Hilal ni kan? Kena beritahu lah siapa. Awal kan, siapa dia?
Tapi Hilal ni sebelum dia jadi social media punya boss dekat Sarawak ni, dia adalah seasoned reporter. Dia start dengan menjadi wartawan yang sangat aktif. Berapa tahun kau jadi reporter kat awal ni?
Kita jadi reporter lama dah. Sampai sekarang pun jadi reporter lagi. Masihlah. Tapi dah, yalah, lama jugalah. Kurang-kurang 8 tahun juga.
Lama.
So sebab, dia join dulu sebelum aku.
Betul. Sebab dia, okay, kita orang bertiga, I mean korang berdua lah, khususnya dari program on air dulu.
Bukan. Kalau kita bertiga ni, sekarang ni kita dah jadi program on air.
Maksudnya?
Aku lain sikit lah. On air juga lah.
So kau adalah produk memang betul-betul on air.
Dia produk yang pertama.
Ini adalah produk yang satu-satunya produk dari program TV.
Yang dia keluar.
Dia program TV.
Program TV tu, on air dulu masa tahun
2011.
Dengan Pak Neil apa semua,
so
tu
dia,
lah.
Yang tu lepas tu baru dia jadi program lain kan. Dia jadi program yang sifat
latihan
dia lebih kepada apa nama? Talent development. Development program. Yes.
Okay. So itulah pasal background Hilal sedikit. Okay. Macam biasa lah, sebab kita pun tak nak ambil masa banyak, sebab kita dah lama tak bersuara muka. So ini adalah episod seterusnya yang mana kita nak bincangkan beberapa topik yang aku rasa perlu menjadi tumpuan dan juga fokus lah. Dalam pemberitaan atau siapa yang baca berita recently, orang apa ni, contohnya macam Starbucks keluar statement dan sebagainya. Ini berkaitan dengan perang. Okay, dan Starbucks tu one of the things lah yang keluar statement.
Apa Starbucks kau ni?
Dia kata macam, boycott tak elok lah untuk syarikat dan sebagainya. But the story is not about Starbucks lah yang aku nak bawa ni. The story is about war. Sebab banyak perang berlaku di dunia, ataupun dua yang main lah, at least kan, yang main yang orang tahu ketika ini adalah satu di Ukraine, dan paling teruk yang dahsyat boleh kita katakan adalah di Gaza pada ketika ini. Jadi kedua-dua ini macam mana untuk kita baca keseluruhan dari sudut pandang wartawan? Sebab Luke seperti yang penonton Tiba sudah maklum, Luke baru pulang dari Ukraine.
Penat habis gini.
Ya, jet lag lagi. Nggak, dia kata. Walaupun kita macam highly doubt lah, macam lah lag lah. Lepas tu Luke bawa balik Ukraine. So kita dah episod lepas kita dah cerita, itu tak banyak lah, itu sedikit. Sebab masa kita cerita tu, Luke belum pergi ke Auschwitz camp lagi. Kan, yang ni dia dah pergi, dia dah balik Malaysia dan sebagainya. Hilal pula pun ada cerita perang, sebab Hilal dahulu masa
10 tahun lepas
dia jadi wartawan aktif. 2014.
Kau bayangkan 10 tahun lepas dia dah pergi ke kawasan perang.
Cakap, dia wartawan aktif, dia lagi season dengan kita sebenarnya. So cerita dia banyak yang best. Dan Hilal, dia pandai bercerita.
Macam pergi, tua sangat lah
kan. Hilal pergi ke Syria. Masa tu tengah aktif lagi perang masa tu kan.
Masa tu perang baru bermula, dan masa tu ISIS ataupun Daesh ataupun IS sekarang ni perkataannya, baru-baru nak up.
Berani kau pergi
kita pergi je lah. Kerja kan.
Tu lah. Sama lah. Tapi itulah macam aku, aku tak nak go into detail sangat lah cerita pasal Ukraine ni, sebab kalau korang nak dengar previous episode, kita dah cakap panjang pasal Ukraine ni, aku punya pengalaman kat sana. In fact masa kita buat tu, masa aku still kat sana, kita buat online. Tapi aku nak just share main takeaway je lah. Kalau kau relate dengan perang kat Gaza ni, menarik juga. Sebab basically kenapa dia orang bawa kita ni, sekumpulan wartawan daripada Asia. Ada dua orang dari Malaysia, aku dengan Malaysia Kini. Ada tiga orang daripada Indonesia. Ada seorang daripada Filipin. Ada seorang daripada India. Sebab Ukraine ni nampak bahawa satu, dia orang dah kena overshadow dengan Gaza. Especially dekat Asia, especially negara-negara Islam, Malaysia, Indonesia semua ni, dia orang tak cakap dah pasal Ukraine. They don't care. Dia cakap pasal Gaza. Nombor duanya is, even before Gaza pun, dia orang naratif, dia orang dah dapat conquer dekat Europe tau. Maksudnya kat Europe lah, West, orang-orang putih punya negara ni semua, semua dah memang 100% pro-Ukraine. Memang semua anti-Russia. Biasalah itu US punya propaganda, UK punya kan, this is the West. Tapi dia orang dapati bahawa naratif dekat Asia ni masih lagi dia tak dapat, tak dapat grasp. Dan in fact kat Malaysia ni, even orang yang aku kenal sekalipun, orang kat office kita, orang yang aku kenal personal pun, dia orang macam lagi pro Russia daripada Ukraine. Sebab dia orang macam tak tahu, dia macam boleh relate, ataupun dia orang rasa menyampah dengan US, dia orang rasa menyampah dengan Israel, dia orang tengok hipokrisi US. So dia orang lagi pro Russia, and dia orang faham yang Russia ni bertindak macam tu sebab NATO makin lama makin nak dekat, all those things lah. So they found that dia orang tak dapat capture the narrative of Asia, and dia orang panggil Global South, sebelah sini dunia.
Yes.
So tu yang dia bawa kita datang untuk tunjuk betapa teruknya apa benda semua Russia ni. So dia orang bawa pergi ke sana lah. Basically aku tak nak go into detail lah. Kalau setakat apa kemusnahan perang apa semua tu, boleh tengok in the previous episode. Yes. Aku pun akan letak banyak video, kita letak banyak video supaya kau boleh tengok sendiri. Tapi aku nampak lah, dan aku kat sana pun aku bercerita dengan dia. Aku salah satu session yang kita orang pergi buat tu adalah session dengan MP tau. So masa tu dia macam
pom-pom ahli parlimen.
Ahli parlimen.
Okay.
Ahli parlimen Ukraine. So dia cakap, oh kita kena stopkan hipokrisi kerana ramai, banyak negara masih lagi berdagang dengan Rusia. Korang cakap korang tak nak apa menyumbang kepada war machine of Russia, tapi korang still trade dengan Russia. So we want to urge you to stop trade with Russia. Lepas aku tanya soalan dia, aku cakap dengan dia, oh in that case I understand what you're saying, but Ukraine still has trade with Israel. Are you also fueling the war machine of Israel and the genocide in Gaza? Lepas tu dia macam terkejut tau. Dia macam tak expect aku tanya pasal tu. Sebab dia ingat kita nak fokus war kat Ukraine, tak cakap pasal Gaza. Lepas tu dia pusing-pusing lah. Dia kata macam, dia jawab on technicality. Dia kata, oh, I'm not an expert. Tapi aku ikut definisi UN. Definisi UN adalah pada 7 Oktober, yang aggressor adalah Hamas. Yang kena serang adalah Israel. So apa Israel buat ni,
yeah, self-defense. Tapi UN juga kata yang ini adalah genocide dan sebagainya, perlu
exactly.
Stop.
Exactly. So basically, tak malas nak panjang cerita boleh jawab, tapi dia menampak macam jenis yang macam tak apa-apa boleh nak jawab apa benda, tapi dia grasp je apa yang boleh jawab.
Jadi okay. Senang cakap, perang yang berlaku kat dunia ni memang sebab tu lah negara dia perang. Okay? Sebab kalau kita tengok balik, perang ni dari zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, cuma Perang Dunia Ketiga ni dia tak ada lah literally Perang Dunia Ketiga. Betul
macam
lah,
on the way
kan?
Ya.
Tapi kita jangan minta lah tak shoot, sebab kita tak suka benda ni berlaku. Kita tahu apa kesan kemusnahan dia, kesan ekonomi dia, macam mana susahnya. You dah pergi Ukraine, I dah pergi zon perang Rusia, Syria, dan I juga dah pernah pergi satu zon perang yang paling dekat dengan Malaysia, iaitu dekat Filipin, di Marawi. Dekat Mindanao. Dekat Mindanao, Pulau Mindanao. Okay, itu juga antara perang yang juga bagi saya perang yang sangat kritikal, sebab dia senang cakap perang ni satu perang ideologi. Dia ada ideologi dia, dia tak boleh nak lawan. Akhirnya dia jadi perang fizikal. Kat mana-mana perang dunia pun jadi macam tu. Itulah juga yang berlaku dekat Palestin Israel. Perang ideologi dan akhirnya perang fizikal, dia marah dan sebagainya. Bila perang fizikal tu berlaku, maka dia akan menyebabkan susahlah semua orang.
Susah. Dia masalah dengan perang ideologi ni adalah dua-dua pihak dia tak boleh berganjak.
Ha,
memang ini okay, especially Israel Palestin. Kita orang Islam percaya well basically logic lah pun. Dia kadang-kadang tak ada kena mengena pun sangat dengan Islam, tapi kena mengena dengan logic. Macam kau mana boleh ambil negara orang lain? That's simple lah. Tapi yes. Israel yang dalam agama kita kata kita duduk sini 3,000 tahun lepas, ini memang kita punya promised land. So masalah dengan perang ideologi ni ialah susah nak ada compromise.
Betul. Dan akhirnya perang ni kalau kita tengok kesan dia tak lain tak bukan adalah susah. Kesian. Contoh kalau perang dekat Israel tu dah berapa generasi dah yang mana sejak dia lahir sampai sekarang hidup dia dalam perang.
48
kalau bye. Macam kalau macam budak dekat Syria yang saya jumpa, last masa saya jumpa tu umur dia 7 tahun, ada budak yang baru lahir. Kalau saya jumpa balik sekarang mungkin dia orang dah 14 tahun. 14 tahun kehidupan dalam keadaan
tak
perang.
Pernah tahu benda lain selain benda perang kan?
Dia tak pernah tahu selain benda perang. Tapi yang best kat dunia perang ni, kalau kita jumpa orang-orang yang mangsa perang ni, dia orang ni rasa ingin tahu dia kuat tentang dunia. Dia nak tahu dunia lain tu reti baca Alhamdulillah tak? Contohnya, dia kata, you Islam eh? You pandai baca Al-Fatihah? Okay, you try baca tengok. Dia macam tu. Contohnya. Macam tu, eh? Maksudnya, dia mewujudkan curiosity. Sebab tu kalau kita tengok, oh, tok-tok kita yang pernah lalu zaman perang, dia akan rasa macam, eh, korang patut bersyukur lah.
Betul.
Ini adalah waktu yang mana korang patut ke depan. Bukan sempitkan otak korang untuk elakkan ataupun untuk macam berpecah belah. Itu yang jadi masalah kat negara kita sekarang ni.
Betul.
But peace is not untuk negara-negara kuasa dunia kan. Peace adalah, keamanan adalah bukan benda yang bagus untuk bisnes dia. War is the way they do business.
Betul.
Kan?
Betul.
Macam US kan. Apa lagi, kat mana lagi nak jual senjata dia? Rusia nak jualkan senjata kat mana lagi? Dan negara yang menghasilkan senjata yang besar ni. So they need war, tak kira proxy war ke ataupun direct war yang mereka sertai dan sebagainya. US tidak ada direct war ketika pada saat ini, direct war yang besar ketika ini. Melainkan macam mungkin untuk Yaman dan sebagainya. Tapi untuk Israel, dikekal bekalkan senjata dan sebagainya. Untuk menentang lawan Ukraine dan sebagainya, ada bekalkan ni. All this business to them. Kan? So kita dah tahu dah benda ni. Pattern sama saja kita nampak mana-mana sekalipun. Betul. Memang pattern tu akan ada. So the war will still be there. Cuma papan catur tu kat mana? Yeah. Itu sahaja beza.
That's why selepas 9/11 dulu, ada banyak conspiracy theory yang mengatakan masa tu VP US, Dick Cheney, dia macam ada pegangan dalam syarikat-syarikat perang ni. So bukanlah kata macam diorang memang buat benda tu inside job, tapi macam diorang buat, diorang prolong the war. Lepas tu Afghanistan, apa-apa kan. So sebab dia ada share dalam syarikat-syarikat yang
it's supply. It's a business at the end of the day.
Yeah. Dia boleh buat banyak duit. Tapi balik pada apa yang kau cakap pasal hidup dalam perang. Macam dekat Israel, Palestin tu tak boleh challenge lah. Sebab itu daripada kau lahir sampai sudah, sampai dah mati, anak cucu
dan
pun
3 generasi, yes. Dan 4 generasi, yes.
Tapi a bit of that dekat Ukraine lah. Sebab dia baru 2 tahun lebih kan. Diorang memang dah lali. Dah lali. Sebab macam aku cerita dalam previous episode, kat sana air raid ni yang bunyi roket incoming, missile incoming, benda tu 3-4 kali sehari. In fact masa kita orang kat sana 10 hari, kita orang ada dekat 3 big city selama lebih kurang 9 hari. Dia cakap, eh kau bertuah lah. Guide kita orang cakap, you're lucky. Cakap, why? God must be smiling down on you. Sebab sepanjang kita orang kat sana, 4 kali je bunyi.
Oh, itu doa mak engkau tu.
Itulah pasal betul. Mak aku risau aku nak pergi. Itu lain. Aku siap kena tipu-tipu sikit. Kan? Aku cakap aku duduk kat Poland lama lah. Itu nanti. Dia tak tahu podcast ni tak apa. So dia kata, oh ini, you guys are very lucky. Sebab kita pergi 3 main city, Kyiv, Lviv dengan Chernihiv. So boleh kata setiap satu city tu sekali je. Tapi dekat sana selalunya 3-4 kali. Lepas tu bila bunyi tu, sampai by now dia dah ada app, dah ada apa benda semua. So bila bunyi je app tu, dia siren kat luar pun bunyi juga. App pun bunyi juga. So masa first time, kau bayangkanlah kita orang ni Asian journalist ni kan, bila bunyi, mati dah. Dia relax. This is nothing lah.
Okay, kalau macam kau, sekarang ni kau dah pergi zon perang, apa benda yang paling kau belajar dan paling kau rasa patut anak kau sendiri ingat?
Dia bunyi dia macam klise.
Pelajaran yang terbesar lah. Mungkin satu atau dua.
Lesson paling besar dia adalah jangan take for granted lah. Jangan take for granted. Benda ni aku bukan setakat rasa bila balik Malaysia. Bila kita pergi Poland pun, and kita pergi Poland sebab tak ada flight kat Ukraine. So kita kena cross ke Poland, kita fly dari Poland. Nak cross ke Poland tu pun 10 jam naik van. Itu lain cerita lah. Tapi the moment kita balik masuk balik Poland pun, terus rasa macam lega. Macam hilang satu beban ni. Tak payah risau dah pasal air raid. Tak payah risau. In fact, bila kita kat Poland, tak remove lagi app tu lah. Macam tak terlupa kan. Bila dekat Warsaw tu pun bunyi lagi app tu. And, lepas tu app tu, dia macam kalau kat iPhone, kat Android aku tak tahu lah. Dia tag as critical alert. Critical alert tu maksudnya kau silent phone pun dia bunyi. Kau buat airplane mode pun dia bunyi. Kau buat do not disturb pun dia bunyi. So kadang-kadang tengah makan kat restoran bunyi. Tu semua orang panik. Benda ni kan.
Oh my god.
Tapi okay. Tapi itulah dia pengajarannya. Dan diorang macam dah terlampau lali. Walaupun baru je nak masuk 3 tahun. Dah 2 tahun lebih sikit. Diorang dah sangat relax. Sebab diorang cakap dengan aku, penat tau kau hidup dalam ketakutan.
Yes.
Mula-mula memang takut.
Yes.
Tapi kalau kau nak takut je setiap hari, setiap hari kau nak pergi shelter 10 kali sehari, hidup tak jalan. And mentally pun it takes a lot out of you. Kalau kau sentiasa afraid, kau akan penat, kau akan stres. So by now dia orang macam dah 6 dah tutup dah kepala otak dia orang
berdua. I think itu pun juga yang dilalui oleh rakyat Gaza. Yes, ada ketakutan, yes. Tapi keberanian dia contoh macam apabila dia arahkan berpindah, tak, kita orang tak berpindah, kita orang ada syahid. Ini ada statement-statement macam ni. Yes. So ini adalah orang yang duduk di perang. Kalau kita yang duduk di perang, of course kita tak rasa benda ni lah kan. Sebab tu orang Malaysia bila dia mendengar perang tu, dia rasa kasihan ataupun tu sebenarnya pada rakyat Gaza kebanyakannya adalah kasihan diorang adalah kepada orang di luar Gaza yang
tak faham
dan juga to certain extent kau yang gagal dalam peperangan ni. Sebab contohnya macam JCC kan, gagal dalam menyokong Gaza dan sebagainya. So to them itulah kegagalan sebenar, bukan diorang.
Yes.
This is my life, memang dalam war dan sebagainya, kalau mati mati syahid lah.
Betul
kan? So perspektif tu sangat menarik. So rasa Malaysia perlu melihat bukan satu lembaran saja benda tu, dia lebih besar lagi gambaran tu. Dan langkah yang kita kena ambil tu, kalau boycott ke mana arahnya yang betul, faham tak? Bukan hanya satu saja, tapi macam mana. Kalau US lah, US banyak bagi senjata, literally bagi senjata kot. Ni bukannya macam syarikat ni bagi senjata kepada Israel dan sebagainya. Dia faham tak? Yang direct adalah US. Kau boycott lah US terus. Contoh
kita pun tak banyak bisnes.
Sebab kalau macam aku ada 3 takeaways kalau daripada negara-negara perang yang kita pergi. Pertama, kita kena ingat dalam hidup kita, tak kira di mana hidup kita, negara perang, negara tak perang, satu, jangan bazir makanan. Bila you duduk dekat dalam dunia perang, you akan faham betapa beruntungnya kalau you dapat sesuap nasi pada hari kejadian. Yang tu yang pertama. Kedua, yang aku dapat kalau kita pergi kepada zon perang, dan kita yang tak perang ni, benda yang patut kita betul-betul jaga sekarang ni adalah, sesiapa saja yang kurang berjaya berjumpa, kenal, hargailah mereka. Mereka itu bukan datang saja-saja. Tuhan bagi diorang tu kita temu, kita tak tahu, mungkin diorang tu akan selamatkan kita. Itu yang aku jadi. Bila aku pergi, aku pergi ke zon perang, orang aku tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Tapi dialah orang yang melindungi aku pada hari itu. Betul? Dan yang ketiga, kita tak perlu fikir besar-besar sangat. Maksudnya memanglah kita tahu akan ada teori konspirasi, kita akan tahu orang ni deal dengan negara tu dan sebagainya. Tapi at the end of the day, kita yang hidup sekarang ni, apa yang kita berjaya buat hari ni? Apa achievement kita hari ni? Adakah kita sudah menggerakkan sesuatu? So bagi aku, 3 benda tu memang menjadi perubahan besar dalam kehidupan aku untuk kita make sure negara kita kekal aman lah, insyaAllah.
InsyaAllah, live in the present lah. Tapi satu je lah.
Live in the present, that's the word.
Satu je aku nak cakap lah. I mean, aku faham sebenarnya. Kita kat Malaysia ni, kita lagi invested dengan apa jadi kat Gaza. Aku pun sama. Pada aku, kalau aku kena pilih, of course pada aku Gaza punya perang lagi penting, bukan saja sebab kita sama Islam, tapi banyak sebab lain. Sebab dah lama sangat, I mean Ukraine baru 2 tahun lebih, Gaza dah berapa puluh tahun. Lepas tu kau tengok kedua punya injustice, ketidakadilan dan hipokrisi itu sangat tinggi. I mean US is a good example lah. Nak cerita pasal US ni, tak sampai tak larat nak cerita lah kan. Bila kat tang Ukraine, ni apa, damn Russia jahat lah, apa benda nak expand, we stand with Ukraine. Tapi bila tang Israel, ini self defense, ini apa benda. And a lot of the media, they don't do justice to the story. Sebab diorang selalu cakap, started since 7 Oktober 2023. So bila kau cakap, kau frame it like that, kau akan nampak macam Hamas yang start, Israel hanya defend diri. And then maybe you talk about whether it's a proportionate response ke tidak. Tapi kau langsung tak cakap pasal ini bukan. Dan ini aku cakap juga pada orang Ukraine kat sana. Aku sembang dengan guide kat sana tau. Kau cakap, sama macam korang selalu launch counter attack pada Russia, apa yang jadi pada 7 Oktober adalah another counter attack by Hamas, except that it's a war that's been going on for 70 years. Sama lah macam kau punya counter attack. So kau tak boleh cakap 7 Oktober tu Hamas attack dulu. Kau cakap pasal 1948 punya cerita ni. Kalau kau tak kacau Israel Palestine daripada first day tu, ada ke benda yang jadi hari ni? So itulah. Tapi aku just nak cakap dah, bila aku dah pergi Ukraine, aku dah tengok suffering, penderitaan, orang mati, yang anak mati jadi askar mati, yang tengah duduk kat rumah tak ada apa, roket datang mati. Penderitaan ni sebenarnya semua orang punya penderitaan tu sama je. Yeah. Kita tak kisahlah dia ni bukan orang Islam ke, dia ni Kristian ke apa benda ke kan. Tapi sedih,
human, right?
Sengsara dia sama. So aku tak gemar untuk cakap perang ni lagi teruk daripada perang ni. Aku tak gemar cakap macam tu lah. Walaupun daripada segi physical destruction maybe, tapi macam the impact, the emotional impact, kehilangan apa benda semua tu, pada aku sama saja. Dan kalau kita ambil berat, let's say pasal perang kat Ukraine atau mana-mana yang lain, especially yang bukan orang Islam juga, tak semestinya kita tak ambil berat pasal Gaza. Dia bukan zero sum game. So bila aku upload aku punya story, mak aku dah expect dah pun banyak komen kat Instagram, kat YouTube macam, oh Gaza apa cerita? Engkau cerita pasal Ukraine je? Ah, Ukraine baru 2 tahun lebih, Gaza dah berapa puluh tahun. Aku faham sentimen tu. Tapi tak bermakna apa yang penderitaan yang orang lalui kat Ukraine apa semua ni, tak bermakna macam kau boleh bakul sampah. I mean, is to me in a way it is the same. So benda tu memang ada sentimen tu, dan aku harap kita boleh ambil berat lah pasal penderitaan orang walaupun di mana-mana sajalah.
Cakap pasal benda ni pun dah letih otak kan.
Letih. Okay, kita end kat sini je lah. Okay, bye.
Okay, itulah berkaitan dengan perang yang kita berikan tumpuan. Yes. Of course, benda ni adalah di mana-mana platform yang kami bekerja, memang inilah tumpuan yang kita berikan. Cuma gambaran-gambaran tu, at one point aku pada personal level, kadang-kadang bila aku scroll ke social media kan, bila tengok war in Gaza, aku kadang skip. Why? Because dalam diri aku, dia ada satu rasa yang macam, apa, aku tahu aku tak boleh buat lebih dari apa yang aku boleh buat sekarang. So jadinya menonton benda tu, dia menyakitkan hati aku dan juga
betul, faham?
Menyedihkan. So aku tak boleh tengok. Contohnya kadang-kadang banyak kan AJ ke mana-mana ke Al Jazeera kan, banyak visual yang memang like
meruntun hati habis.
Meruntun hati lah. Tapi kau tahu, there's nothing else I can do. Macam tu kan. So kalau orang ramai tanya aku, cakap war in Gaza ni, tak ada satu human being in the planet yang boleh buat sekarang ni melainkan Tuhan saja yang boleh tolong. Because you dah exhaust all options. UN cakap tak dengar, ni cakap tak dengar, Majlis Keselamatan tak dengar, ni tak ada dengar, tak ada apa dah.
Tapi sekarang satu hope adalah, and of course lah, ni typical politician especially kat US ni, bila dah kena dekat buntut sendiri baru dia orang nak buat perubahan lah. Because at the end of the day, dia orang akan takut dengan voters lah. So macam kau tahu, baru ni US dah lembut sikit, dia kata dia nak hantar aid semua kan. Itu sebab apa? Sebab Biden punya numbers menuju ke election affected, sebab banyak populasi Arab American kat US yang besar boycott dia. Dia tak nak vote for Trump juga sebab Trump lagi teruk. So dia orang macam boycott, dia tak nak vote siapa-siapa. So dia orang boycott dia because of US punya handling of Gaza. Yeah. Macam buat tak tahu. So bila dah kena macam tu, boleh takut sikit, barulah keluar news kita nak hantar aid dekat Gaza lah benda semua. Hantar. So at least adalah sinar harapan sikit.
Kan? Strike a good balance lah untuk dalam konteks politik Biden kan. Sebab kalau dekat US, yang paling besar adalah lobby Yahudi. Yahudi besar gila tau. Dia ada, aku pernah tengok berita tu, dia buat, babe, like a huge convention, macam persidangan apa politik kat sini, ramai. So dia memang lobby dan juga they need their money, politician ni, untuk diorang campaign dan sebagainya. So therefore ni sebab tu diorang kena sokong lah dan sebagainya kan. Ni semua open secret lah, semua orang dah tahu.
Korang Google, so, nama dia AIPAC, AIPAC, America Israel something. Dia ni lobby je kerja dia dari dulu.
So aku rasa, well, tak ada nampak lagi lah cahaya tu, sebab kata nak ceasefire kan, as of kita recording ni masih belum ada lagi, dan aku tak nampak ada sebab, because why? Sebab untuk Benjamin Netanyahu, dia sangat tak popular sebab dia memerlukan sokongan right wing sini, dan diorang ni memang nak perang. So kalau tanpa sokongan ni, dan kalau dia tak pergi perang, dia tak dapat sokongan orang ni, tak boleh jadi Perdana Menteri. Dan dia akan kena tangkap. So kena faham politik Israel tu sendiri. So selagi mana dia nak berkuasa sebagai Perdana Menteri, selagi itulah perang tu takkan berakhir.
Betul.
Satu lagi, aku kan, aku cakap kita pergi Poland kan, nak balik Malaysia kan, fly dari Poland. So alalang aku pergi Poland tu, aku ambil kesempatan nak buat something yang aku nak buat dari dulu. Aku pergi dekat camp Holocaust Yahudi, yang Yahudi kena bunuh ramai-ramai masa World War II. Dia ada banyak camp, tapi salah satu yang paling famousnya dekat Poland, nama dia Auschwitz-Birkenau. Jauh dari Warsaw, aku drive 400 kilo.
Wow.
Sanggup dengan jenis-jenis lain, sebab aku nak pergi tengok dan aku nak pergi buat report. So cakap pasal benda ni, aku on the way, kita akan buat satu report, kita akan share kat tiba juga. Penderitaan yang dilalui oleh orang Yahudi di tangan Hitler pada tahun 40-an dulu, dan macam mana rentetan itu yang membuatkan penubuhan negara Israel dan diorang curi Palestin apa benda semua, because sebelum ni Yahudi dia tak ada tanah selama beribu tahun. So akhirnya bila dia nak cari tanah juga lepas kena ni dengan Hitler tu, barulah terjadinya 1948 Nakba pergi curi Palestin apa benda semua. So that one nanti kita akan share dalam masa terdekat.
Itu juga sebagai penutup, yang menyedihkan aku adalah sebab even untuk Auschwitz kan, zaman tu dia tidak documentation kepada sejarah Holocaust itu tidak sehebat seperti perang di Gaza, yang mana ini adalah sangat well documented perang.
Banyak gambar video.
Tapi yet tak ada benda orang dunia boleh buat, faham tak? So semua orang dah tengok semua benda, tapi tak ada apa yang kita boleh buat. So to certain extent memang ini adalah lagi worse daripada apa Auschwitz. Tak kata laluan kalau kita kata macam tu kan. Yes. Apa yang dia lalu pada Auschwitz dulu. Okay, itulah fokus kita dah habis dah. Ada nak cakap lagi? Simpanlah sikit. Nanti kan keluar video dah habis dalam cerita.
Okay, dah habis dah.
Okay, itu pasal perang. Kita tiba dan juga ini kita sudah mendoakan lah.
Baik.
Sesiapa saja masa perang, khususnya kalau kita ada dekat di Gaza, kita doakan juga sesiapa saja masa perang, sebab keamanan tu bukan murah lah dan juga bukan mudah. Bila dah masuk perang ni tak mudah untuk berakhir. 70 years tak habis-habis lagi. So kita pun tak tahu macam mana. Kalau kita sebagai Muslim, kita percaya kepada apa yang kita percaya tentang dalam peperangan Gaza dan antara Israel dan juga Palestin. So doa lah one thing yang kita boleh buat, as simple as that. Untuk orang Islam, tapi it works miraculously. So itu adalah fokus utama kita. Kita berhenti seketika. Selepas ini kita nak berikan tumpuan yang menjadi fokus utama di negara kita juga selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam podcast Tiba. Kita memberikan tumpuan topik kita yang kedua yang cukup hangat berkaitan dengan peningkatan SST.
Wow.
Ini topik yang okay, aku pergi editor's briefing SST tu dengan ketua setiausaha pembendaharaan sebelum pelaksanaan dia.
Kelas kan, kau selalu dapat maklumat awal kan kau?
Aku cakap je tu supaya macam mesti orang dengar rasa macam, hebatnya Najib.
Kau selalu dapat embargo pergi jumpa governor semua.
Governor.
Kita ni duk office buat ni je.
Okay.
Aku tulis story je.
Tapi yang tak pergi zone ni warzone. Beza lah.
Itu topik okay. Tadi lah dah habis lah.
Okay. Guys, so masa aku pergi briefing tu, kita dan masa tu juga kita dapat sehari sebelum tu dia dah umum. Oh, ada pengembangan kepada okay, SST sekarang dari 6% dinaikkan kepada 8% untuk cukai perkhidmatan. SST ada dua, satu jualan, satu perkhidmatan dalam cukai tu. So yang perkhidmatan ni ditingkatkan kepada 8% untuk certain item. Sehari sebelum aku pergi briefing tu, dia telah mengumumkan peningkatan ataupun perluasan coverage cukai, peningkatan cukai itu kepada logistik kecuali delivery of goods.
Maksudnya lagi banyak benda kena cukai lah.
Betul. Maksudnya dalam logistik. Maksudnya kecuali delivery of goods ni macam barang-barangan asas mentah apa semua ni yang menggunakan lori dan hantar dan sebagainya, logistik tu tak ada. Tak ada peningkatan sebab dia takut nanti harga barang naik. Kan? Okay. So therefore dia tak kenakan part itu. Tapi yang lain-lain kena. Servis-servis yang lain. Now, confusionnya adalah sebab ia diumumkan 2 hari sebelum penguatkuasaan peningkatan cukai perkhidmatan tersebut. Okay? So now, apa yang berlaku dan menjadi isunya adalah apabila yang menguruskan cukai, syarikat-syarikat yang menguruskan cukai, kan macam PwC ke apa ke, ataupun pakar-pakar cukai ni, diorang terkejut. Bila diorang yang terkejut, diorang ni akan menguruskan cukai-cukai orang ni. Oh, syarikat-syarikat ni. Kalau dia yang terkejut, takkanlah syarikat tak terkejut pula kan? Mesti dia terkejut. Sebab nak menguruskan. So, communication satu. Kedua adalah bila dah dilaksanakan, bila kita gunakan SST peningkatan dan sebagainya, beberapa hari selepas itu keluar kenyataan dari MOF. Mm-hmm. Yang diberikan kepada pihak media mengatakan bahawa oh, media tersalah guna term ni, bukan SST yang meningkat, hanya cukai perkhidmatan yang
meningkat. Standard itu salahkan media.
Ya. So SEO itu telah berubah. Poinnya adalah peningkatan itu berlaku. It's not about the term. Now, apa yang kau timbul kat sini adalah aku nak buat comparison sikit antara GST dan SST, bukan dari segi pelaksanaan dan sebagainya. Semua orang kena faham bahawa peningkatan cukai perlu ada sebab kita perlukan duit. Hutang kita tinggi, tergerakkan negara. Kau suka ke, kau tak suka ke, kau demam, kena makan ubat, tak suka, tak sedap ubat tu. So inilah ubat dia, kena peningkatan dan sebagainya. So dia tak nak buat GST sebab dia sangat berhubungan dengan rakyat, dia broader, maknanya semua orang kena dan sebagainya. So ini dikenakan kepada yang spesifik, kalau macam electricity sebagai contoh, siapa yang ada bil RM219 dan ke atas 600 kilowatt, dia kena lebih kena.
Okay, sekejap, SST ni, untuk kita mudah faham, dia peningkatan, dia naik daripada 600 ke 800.
Betul.
Apa yang kena, yang kau ingat lah?
Perkhidmatan semua, semua perkhidmatan kecuali ada few things ya, contoh macam perkhidmatan kesihatan tak kena, perkhidmatan delivery logistik untuk goods tak kena, GMP bangunan semua kena kecuali residential area. Okay. Why? Sebab dia tak nak nanti kau bayar bil berbulan, kau punya maintenance sebagainya, sink fund dan sebagainya mahal.
So kepada barang tak kena?
Barang,
ada
barang
naik?
Jualan, cukai jualan.
Cukai jualan?
Dia perkhidmatan.
Okay, so cukai jualan kekal pada 600? Atau naik juga per
8%. Cukai-cukai tak, cukai-cukai 600. Ini perkhidmatan. Lepas tu dia keluar statement, dia kata macam bukan SST tu yang meningkat, perkhidmatan saja yang meningkat, dia kata macam tu.
So S je lah yang meningkat, lagi satu S tak meningkat.
Okay. Persoalan aku adalah, service. Macam gini, masa GST nak dikeluarkan, kau tahu setiap peningkatan cukai adalah akan ada kesan yang besar kepada orang ramai. Now, inilah sebab communication ni penting. Masa GST dulu, siapa ingat bila dah diumumkan okay 6% dan sebagainya, the next spokesperson yang kita selalu dengar cakap siapa? Nama dia adalah Subramaniam Tolasi. Dia daripada apa namanya ni, custom. So semua dia yang keluarkan macam mana, okay, kat mana kelemahan kita, kat mana untuk input tax dan sebagainya, semua diterangkan. Sekarang ni kau tak ada dengar benda tu.
Yeah.
Ha, so ini masalah komunikasi yang kita kena sedar bahawa berlaku pada ketika ini. Contohnya bila diumumkan, kita lambat untuk mendapat infografik. Ini benda simple je, infografik untuk memahamkan apa bendanya yang ni yang meningkat. Sebab tak, kau tak boleh expect semua orang faham. Sebab itu berlakunya kes yang orang pergi kedai makan, orang tengok dia paparkan harga sebelum SST, selepas 8%. Harga sebelum tiba-tiba naik kan, 8% naik. It's not working like that. Harga sebelumnya tu dah masuk 6%. Bila you ubah tu, you naik lagi 2%. Yang dia naik tu 8%.
Ini yang dekat kedai-kedai ke, dekat infografik ke apa? Kedai-kedai. Itu sebab dia tak tahu ke, sebab mana ambil kesempatan?
Ya, itu. Cakap ini confusion lah yang berlaku dan sebagainya. So, ini penguatkuasaan dan juga komunikasi dari awal. Maksudnya dari mana benda tu berlaku ni, semua kena agree dan juga aku rasa kena admit lah benda ni kan.
Oh, patutlah kedai makan banyak yang mahal dah sekarang
ni. So, akan berlaku benda ni. Sebab dia akan menggunakan alasan SST dan sebagainya. Sebab tu pemantauan tu penting. Sekarang ni pun ada berita yang, oh, ni pergi pantau kedai sana, pantau kedai sana. Betul. So, memang kena pantau pun sebab benda ni akan berlaku. Cuma dari awal, how I wish bila nak kenakan cukai baru, sebab ini dah diumumkan pada belanjawan yang lepas. So you have ample time untuk buat preparation.
Macam inilah pengalaman aku. Aku rasa Hilal pun boleh weigh in sebab kau pun dah lama dalam game ni kan. Macam inilah. Banyak kerajaan, bukan kerajaan sekarang, kerajaan sebelum ni daripada aku start jadi reporter, tahun 2015. Kau lagi lama. Selalunya kalau ada pengumuman pasal perubahan dasar keuangan, they will always screw it up. Dari segi communication, they will always screw it up. Dia akan bagi maklumat yang tak cukup ataupun tak jelas ataupun siapa baca tak faham atau salah faham. Dan yang paling senang, the go to solution lepas jadi macam tu, lepas dah ada backlash apa benda semua sebab orang salah faham, apa dia? Salahkan media. Memang memang itu selalu. Memang itu selalu. Reactive is one thing, tapi dia selalu akan cari scapegoat. Dia akan cakap, oh ini reporting ni tak tepat. Padahalnya kita ni bukan nak kata kita pandai, kita bukan dah tak pandai, tapi kita ni kumulatif. Kalau kita campur kau dengan aku dengan editor-editor ni dah macam berpuluh tahun dalam tu, so aku rasa kita ni tak adalah pembodoh sangat. Tapi bila kita baca benda tu, kadang-kadang kita tak faham ataupun kita rasa kita faham tapi kita tak faham, tapi kita keluarkan tu end up salah. So maksudnya macam mana kau punya explanation? Aku tak mungkin tak expect kau explain sampai budak lima tahun boleh faham. Tapi your explanation must have been so bad.
You're right.
Sampai orang yang buat news every day selama berpuluh-puluh tahun pun salah faham. Tapi when that happens, oh, salah media. Aku ada personal experience. Aku punya personal experience masa GST tukar SST, masa PH 1.0 2018. Masa tu, aku rasa boleh cerita lah kot ni kot. Kita memang nak buat satu video explainer sebab kita tahu ramai orang tak faham.
Oh, ni kau salah tu ke?
Haa, yang aku kena kecam tu GST dengan SST. Hilal tahu time tu kau dah pegang SOCMAT dah belum ke? Dah
2020
kan? 2018 belum ke?
18 belum.
Haa, tentu
belum
tukar SOCMAT.
Sepenuhnya.
Oh, okay. So kita nak buat macam biasa.
Belum sepenuhnya.
kita berhati mulia dan berniat baik. Kita nak buat satu explainer yang simple. Nak memahamkan orang, okay, sekarang ni GST dah tukar SST selepas PH benang. So macam mana efek barang-barang yang korang beli kat kedai? So kita nak buat as simple as possible. Kadang-kadang masalahnya bila satu benda yang complicated macam cukai ni, kita nak simplekan, kita ada bahaya kita akan oversimplify dan kita akan mungkin tercicir fakta ke apa, atau kita salah faham. Tapi pada ketika itu kita tahu risiko tu ada, so kita siap tanya kementerian pada ketika itu. Aku dah buat skrip tu, aku dah bagi contoh yang aku nak buat on air, aku bagi kat dia. Bukan sebab nak suruh dia vet ke apa, there's no such thing. Aku nak cakap betul tak aku punya perumpamaan ni, betul tak aku explain. Aku nak
betul
tanya
kan?
Aku nak tanya pada korang sebab takut salah. MOF time tu cakap betul. Bila-bila keluar tak tepat, ada satu benda je tak tepat. Macam
perkiraan kan?
Bukan the whole thing. Macam oh, kau tak ambil kira input tax macam mana, tak confuse gila babi punya complicated. Salah. Lepas tu MOF terus basuh tangan lah. Lepas tu yang kena kecam aku lah. Biasalah, sebab the presentation is about macam mana harga barang boleh murah lepas GST tukar kepada SST. Lepas tu bila salah sikit, dia akan big point, cyber trooper semua akan cakap, ni macai PH ni, nak sangat tunjukkan SST tu bagus. So aku dah ada first hand experience and dia agak menyedihkan dan membengangkan bahawa it's still pretty much the same thing apa saja kerajaan. Kalau pengumuman keuangan, they will find a way to screw it up and then they will salahkan orang lain sebab dia punya communication out.
Okay, kau punya experience sebab kau menghandle social media, bila SST diumumkan, conversation tu macam mana? Adakah tahap dia menggambarkan tahap kefahaman orang ramai itu ada ataupun macam mana?
Dia sudah cakap kalau dari segi perbualan di media sosial sekarang, kalau kita tengok sebenarnya bab SST ni orang dah tahap tak kisah. Orang tak kisah tu masuk aku, masuk aku macam mana? Tak kisah. I don't care about the calculation. Yang aku tahu sekarang barang naik. That's it.
Ada ke tak ada barang naik?
Ada ke tak ada, barang tetap naik sekarang ni. At the end of the day, dia tak pernah tahu. Dia tak pernah, bukanlah dia tak ambil kisah the calculation ke apa, kekiraan dia apa ke. Okay, cukai naik, barang confirm naik. Dan that's our experience. Apa yang kita nampak, the perbualan-perbualan yang ada sekarang tu lebih kepada harga barang naik. Itu je. Jadi sebab tu bila Najib dengan Luqman tadi hampa dua kata tadi kan, contohnya the communication breakdown here and there yang menyebabkan orang tak faham. Dan bila orang tak faham, kedai tak faham. Bila kedai tak faham, kedai kenakan charge kepada pengguna. Kenakan charge kepada pengguna, pengguna bising. Okay, pengguna bising, itulah yang jadi pada perbualan sekarang. Dan juga the best part, tak ada pula yang datang daripada kumpulan-kumpulan kerajaan ke, yang membuat dasar ke, yang menjalankan dasar itu ke, yang datang memberikan explainer yang lebih mudah untuk orang faham kat mana yang naik dan kat mana yang tak patut naik dan apa yang patut dia buat untuk dia report ke, untuk apa ke.
Setakat kita buat recording ni tak adalah.
Setakat ni aku rasa my personal experience pun aku tak pernah ada dan tak pernah dapat. Jadi aku rasa perbualan itu terus menjadi perbualan. Sebab apa? Ini cabaran dia. Cabaran dia dalam komunikasi tahun 2024 AC after COVID.
Okay, AC ya.
AC ya, sebab BC aircon, before COVID.
Aircon dalam ni pun cukup banyak, tak cukup sebelum ni.
BC AC. Sebab before COVID dia punya cara communication lain sikit. After COVID dia punya
macam mana lain? Kau pandai social media, okay,
cara,
cuba explain.
Cara communication dia lain sikit sebab persepsi orang senang berubah dengan satu ayat ataupun satu explainer di dunia digital sahaja. Okay, itu cabaran dia. Okay, jadi itu cabaran kepada siapa-siapa yang membuat dasar, cabaran kepada siapa-siapa yang membuat polisi yang nak communicate kepada public. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni ada banyak cabaran-cabaran, bukan saja pihak kerajaan, brands dan juga individu-individu yang dah jadi influencer, semua ada communication breakdown yang sehingga menyebabkan persepsi masyarakat secara umumnya, secara amnya kepada satu-satu pihak tu out. Kan, itu merujuk kepada kita punya next topic lepas ni kan.
Lepas ni.
Jadi itu yang aku nampak berlaku. Tapi kalau bab SST ni senang cakap, kerajaan kena kerja kuat sikit. Senang cakap sebab dia ada banyak cabaran dari segi communication breakdown yang banyak masyarakat tak faham. Dan kalaulah berlaku salah faham ataupun salah guna disebabkan contoh macam Najib cakap tadi tu, memang aku experience sendiri. Contohnya makan sebelum ni RM10, tiba-tiba naik 8%, dia jadi RM11, contohnya kedai makan tu. Apa kami nak buat? Redo airline ataupun
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 protes di jalanan.
Nak protes. Nak buat apa? Tak boleh buat apa sekarang ni. Rakyat terus
menjadi mangsa lah.
Makan
kan?
Hati lah masa,
dia okay. Ya. Masa aku pergi briefing tu, one of the things yang kita orang tanya, of course soalan bertatalu lah masa tu kan. So orang ramai tanya pasal kenapa lambat sangat pasal logistik tu. Tak apalah, itu tak terlibat sangat kepada orang ramai directly. Maksudnya indirectly adalah
logistik.
Terbabit. Indirectly. Maksudnya faham tak? Yang directly ni adalah macam bil elektrik contohnya. Kedua adalah harga barang. Sebab aku tanya apa simulasi dia sebab kenaikan harga barang. Maksud dia kata macam, oh kita dapat simulation dia kalau pada kadar sedia ada CPI ataupun indeks yang mengukur harga barang ni, dia ada basket of goods kan, satu basket yang mana ada barang-barang asas, dari situ dia akan ukur CPI ni. CPI ni akan menentukan berapa kadar inflasi kita, barang-barang yang terpilih lah. So CPI ni dia kata daripada simulasi dia hanya meningkat 0.2% saja. Jadi aku tanya, macam mana pula kalau kita dah add dengan ringgit punya kelemahan yang makin belum nampak pemulihan, lepas tu logistik walaupun bukan delivery of goods tu exempted dan sebagainya, apa mesti ada kesan panjang sebagainya.
Kesan dia dahsyat tau.
Iaitu tidak ada. So point aku adalah, aku dah present banyak data kat Astro Awan ni pasal inflasi ke apa ke, kita dengar sedap tau, KDNK je gini, inflasi dia cikin dan sebagainya, tapi realiti kat bawah dia tak sama. Tak sama langsung.
Contoh bawang minggu lepas 20 sekilo lebih kurang RM30 plus plus. Baru ni semalam pergi beli, semasa recording ni dah RM40.
Bawang merah.
Bawang ha, bawang kita duk masak tu bukan bawang Holland, bawang Pakistan, bawang apa tu India. Bawang India tu.
Bawang tu masuk dalam CPI, dalam basket contoh, of goods yang down kira inflation.
Aku tak ingatlah bawang tak ada kok aku rasa.
So benda tu tak capture betul lah.
Kalau salah sorry ya.
Orang yang memasak, mak kita yang memasak, dia rasa. Dia bising.
Ya. Yeah.
Tahu bawang naik, cili naik. Yeah. Macam mana?
Okay, so sekarang ni kononnya apa cukai perkhidmatan tapi bukan jualan, cukai perkhidmatan, the SST, sales and services tax, right? So service je satu yang naik. So katanya untuk kurangkan beban rakyat, cukai jualan iaitu barang ni tak naik lagi. Cukai perkhidmatan naik. Karaoke naik kan? Eh, alamak, sorry.
Apa ni? Alah. Sorry. Janganlah FaceTime sekarang.
Alah.
Sorry, ni lah masalahnya pakai laptop personal untuk buat rekod tiba ni tau. Aku punya sacrifice.
Okay, we got it. Apple.
Kita tutup WhatsApp. Okay. Apanya, so sekarang ni naik 2% untuk services tax. Kan? So, pada kau Najib, especially selaku seorang business journalist, adakah ia cukup ataupun sekurang-kurangnya meletakkan kita di landasan yang betul untuk ni plug yang kita kata ni kerajaan punya pendapatan tak cukup-cukup ni?
Aku tanya dia masa briefing tu. So, since you tak buat GST, sebab bukan kita nak minta buat GST, sebab GST tu kita dah ada sistem tu, kita zero rise je dulu. Sistem tu ada. Kalau kau activate sekarang, boleh buat dah.
Oh, nak sistem tu masih ada.
Sistem ada, dia.
Maksudnya kita tak kutip GST
je lah. Kita kosongkan saja. Itu yang kita buat dulu masa 2018, kita nama ni zero rise, kita kosongkan, kita tak masuk ke sistem tu. So boleh mana nak activate, boleh activate. Okay, now aku tanya dia, okay sekarang kau dah buat ni peluasan, kau dah buat ni apa semua, berapa penghutang ni? Dia cakap, oh 3 billion. Okay, kita orang ingatkan 3 billion tu dari hasil yang diluaskan cukai tu. So ini daripada yang diluaskan tu ke, yang logistik tu? Dia kata tak, ni keseluruhan. So meaning hanya 3 billion je pertambahan dia. Pelaksanaan.
So 3 billion saja pertambahan pendapatan kerajaan,
tak banyak tau. Kalau kau nak compare dengan kau punya apa ini subsidi gila berpuluh bilion. 3 bilion apa, tak boleh offset apa-apa pun.
So kesimpulan yang aku dapat daripada itu adalah many more will be coming. So mungkin dari segi tax ataupun dari segi pemansuhan subsidi dan sebagainya.
One of the things yang KSP cakap yang aku rasa macam agak benda ni explanation ni. Inilah explanation ni aku rasa kena sampai kepada public. Sebab kita duk cakap macam hutang negara tinggi. Orang dok kes semua hutang. Rakyat Malaysia literally memang hidup dalam keadaan berhutang. KDN hutang isi rumah kita lebih 80% daripada KDNK. Maknanya memang kita literally hidup berhutang rakyat Malaysia. Bukannya hidup
bukan
ada surplus.
Hutang budi kan.
Hutang budi tu iyalah. Apa tergadai tu di pertikaian
hutang tinggi macam kau kereta 200,000 semua hutang tinggi lah kan?
Siapa tu?
Kau
tu JM, jangan salah, dia tak ada dah, jangan sebut salah, move on.
Baik orangnya.
Okay, so apa KSP menggandaikan ni mungkin aku salah dengar, bukan salah dengar, aku dengar beginilah dia kata, setiap 50 sen yang dikutip, aku nak ingat balik, 15 sen tak silap aku, 15 sen adalah untuk membayar bukan interest, membayar macam apa kalau kau punya untuk ni principal kot, saya laku principal antara dua ni dah principal
apa bunga,
bukan bunga, bunga itu? Bunga adalah interest, maknanya dia ada no sorry, dia bayar interest belum masuk lagi principal dan sebagainya. Every 50 sen yang kerajaan kutip, 15 sen adalah untuk bayar interest saja.
Interest apa?
Interest kepada pinjaman, hutang kerajaan ni.
Hutang kerajaan.
Okay. So kau boleh gandakanlah berapa banyak kerajaan kena pungut untuk bayar hutang kerajaan yang dah lebih 1 trillion ni sekarang.
Bayar hutang saja.
Hutang saja. So itu belum masuk dia punya principal hutang, mesti ada principal kan? Principal lah apa semua tu belum, pokoknya lagi berapa nak bayar. So meaning nak perlukan banyak duit.
Belum charge perkhidmatan hutang.
Sebab tu banyak orang melihat bahawa GST tu langkah persesuaian. Memanglah orang dengar sakit hati, orang dengar iyalah. Dan sekarang ni waktu yang tak sesuai sebab semua tengah susah literally. Ringgit 4.7 pagi tadi, 4.7 something.
Aku faham tau, tapi is there ever a right time untuk memperkenalkan balik GST?
Yalah, itulah masalahnya tu aku tanya dia. Kalau kita tanya masa tu, of course dia menafikan lah. Sama macam Menteri Kewangan kedua di Parlimen pun katakan, tak, kita akan laksanakan dan sebagainya. Aku tak nampak cara macam mana. Sebab kita orang tanya, okay fine, you are naikkan 2% cukai perkhidmatan, tak ada GST. Kita tanya seterusnya yang diumumkan pada belanjawan, iaitu cukai barangan mewah. Tak ada apa-apa lagi.
So benda-benda macam tu yang lagi akan target orang kaya, slow. So cukai servis ni yang kena kat semua orang.
Betul, thin line. It's very thin line. Macam mana kita tahu cukai barangan? Sebab apa yang mewah kepada kita berbeza dengan mewah kepada orang lain. Contoh lah.
Subjektif, mewah.
Subjektif.
Ikut harga lah.
Ya. Sebab kalau ditanya Amira, barang mewah ni lain lah. Apa semua kan?
Goyard.
Goyard tu dia okay je. It's like a bypass untuk dia kan. So dia berbeza. Contoh lah. So definisi itu pun belum ada. Apatah lagi nak jalan, nak jalan lega dan sebagainya. Tapi aku rasa macam tahun 2024 kena jadi tahun, aku dah pernah cakap sebelum ni, tahun ni adalah kena menjadi tahun reformasi besar-besaran kepada struktur duit tu. Kalau kau tak buat sekarang, kau akan kalah dari segi politik sebab dah dekat pilihan raya masa tu nanti bila kau nak buat. Dan juga memang lambat untuk ubah struktur ni. Orang ramai memanglah betul lah. Dia akan pahit lah. Memang pedih sikit lah aku rasa apa semua. Pedih banyak sebenarnya.
Yelah, sebab tapi kalau kita cakap kerajaan punya benda ni memang besar lah kan. Memanglah cabaran kat dia orang. Tapi at the end of the day, tahun ni tahun susah. At the end of the day, macam kita, kita kena buat kerja kedua, kerja ketiga. Terus kan.
Cuma yang paling penting adalah, walaupun kau dah cakap apa semua, terjemahan dia tu. Raya nak tengok terjemahan dia. Sekolah ni ke, ke potong cukai ni ke, ataupun jalan raya lebih baik ke, tak ada potholes ke dan sebagainya. So bila orang nampak benda ni, orang pun hati lah.
Sebab aku rasa orang akan menyumpah bila susah. Tapi dalam masa 2-3 tahun, bila dah nampak kesenangan itu, hasil apa kita buat sekarang, orang mungkin akan celembut sikit. Cakap okay, we had to do that, right?
InsyaAllah.
So macam kita cakap sebelum ni, betul ya, macam kita cakap 2024 ni is reformasi ekonomi ni yang pahit-pahit ni akan dilakukan now or never. Sebab masa mula-mula awal dulu is too early. Kalau lambat sangat lepas ni dah dekat sangat dengan GE16, dia takut. Dan awal sebelum ni pun sebab ada apa PRN 6 negeri lah, ada apalah. So sekarang tak ada election, tak ada apa. And it's still agak cukup jauh daripada PRU 16 supaya ada masa untuk nampak impak dia. Dan juga by then kalau dah nampak impak, orang dah tak marah sangat.
Bila mungkin kita rasa boleh nampak impak dia ni?
Impak kutipan setahun lah at least.
Yalah, sebab tahun depan lah kan.
Tapi bukan itu saja. Yang macam-macam lagi. Macam kita start tahun ni kita dah nampak pencen penjawat awam baru dah tak ada. Lepas tu apa lagi?
SST naik.
SST naik.
SST perkhidmatan.
Perkhidmatan. Nanti naik. Kerajaan marah.
SST dikenakan kepada yang bil lagi mahal. Sebagai contoh, bil elektrik lebih mahal. Bil air tak ada. Kalau aku rasa macam rationalisasi subsidi ni belum banyak benda yang boleh buat. Sebab yang paling besar adalah minyak.
Memanglah
susah nak petrol. Buat tu. Dia tak ada sistem. Dia, macam mana kita nak buat? Tak ada sistem tu sebenarnya. Honestly.
Maybe kita kena carilah siapa teknologis yang mampu bagi solution ni kan.
Aku rasa mesti ada.
Mesti ada ni.
Cuma nak buat dalam skill
negara.
Ada lain. Ada, aku pernah cakap benda ni. Ada satu syarikat, dia buat bantuan CSR dia. Dia menggunakan IC saja. Duit tu masuk dalam IC, kau tak boleh beli rokok, kau tak boleh beli arak, tak boleh beli apa. Hanya beli makanan asas. Ini bantuan dia buat CSR dia. Kalau syarikat dia boleh buat, habis guna IC.
Ya, tapi itulah yang dia nak suruh orang buat padu. Kau dah buat padu belum? Soalan cepu mas.
Kan hang je. Kan dia, Facebook problem.
Dia tak verify lagi.
Tak boleh verify captcha tu. Please KYC, click KYC, the picture of bicycle. Tak boleh.
Tak. Memang nak buat sebenarnya. It's very important. Sebab ramai orang ingat, oh aku bukan dapat bantuan pun. So tak perlu lah buat padu. That's not the point. Point dia adalah data tu akan menentukan keseluruhan. Lebih tepat lah kita bagi bantuan dan sebagainya.
Tapi kan cakap pasal minyak kan, aku gigap Poland. Aku macam perak sikit tau. Kita semua macam perak sikit. Sebab apa tau, kat sana punya sistem, kau isi minyak dulu baru bayar. Aku punya lah dah stok kereta kan. Aku pergilah ke kaunter tu nak bayar. Can I pay? Oh no. Fill first. Lepas tu dekat pump dia tu pun tak ada. Kad semua tak ada. So kalau bayar pakai cash ke kad ke dekat kaunter. So aku macam tak reti. So lepas tu baru aku tahu, kau, every time kau pull over, kau datang kat stesen minyak tu, kau isi dulu. Lepas tu dah habis isi, dah tutup sumbuh, kau pergi bayar. Lepas tu member,
tak ada orang lagi?
Tak ada orang lagi. Itulah asal. Member aku yang Filipina tu cakap, ini kalau dia buat kat Asia ni, habis ni bankrupt.
So, tak baik kata orang Asia jahat.
Dia kan, kalau kita orang Asia kita boleh cakap apa. Yang cakap tu Filipin. So macam aku macam perak sikit sebab bila kau kena isi dulu baru kau kat sana memang on the system. Kau isi dulu baru kau bayar. So kalau kau nak caw kau boleh je caw. Kan? So
tamadun
bezo. Okay, itulah fokus kedua kita. Dia bukan, okay again, kita nak kena reiterate sebelum kita tutup session ni, adalah bukannya kita ni kita menekankan soal komunikasi itu penting sebab bila melaksanakan. Bukan takut.
Dia sebab benda ni penting.
Kalau salah, dia tak jadi. Bila tak jadi, nanti salahkan media pula. Jadinya susah.
Sudah memang selalu dah.
Jadi untuk menang-menang, aku dah cakap awal-awal, kita memang perlukan cukai baru sebab kalau tak ada cara lain mengumpul dana untuk kerajaan. Untuk bayar hutang, untuk buat pembangunan dan sebagainya. Tapi bila dah buat data tu, kena jelas lah. Kena jelas beritahu semua orang supaya orang
faham.
Anyway, itulah topik kedua SST. Kita harapkan lebih kejelasan dalam langkah-langkah ataupun yang seterusnya. Kita bertindak seketika, kita akan kembali selepas ini dengan topik yang seterusnya.
Yang berkenaan dengan ekonomi tapi dia ada touch on entertainment sikit. Dengan istilah nak cakap pasal Taylor
sebab
Swift.
Sebab kita orang punya yang buat belakang tabir ni, ramai peminat Taylor Swift ni.
Swifties
ramai.
Sampai tadi dia macam mengantuk kita punya. Aku rasa next session ni dia akan dengar sikit lah.
Okay, baiklah. Selepas ini berkaitan dengan Taylor Swift. Okay, bertemu kembali dalam Lama Podcast tiba. Taylor Swift kat Singapura 6 hari. Aku tengok TikTok aje lah. Okay, satu, aku bukan peminat Taylor Swift. Aku dengar lah lagu dia. Yang mana popular aku dengar lah. Tapi macam tak adalah macam... Ya, tak adalah. Macam... Macam mana? Macam long, intuit tak adalah. Dia macam... macam, kau dengar macam... Oh, okay, alright.
Nah, sekali lagi.
So, dia pergi...
Betul-betul lah ketuk-ketuk meja gila.
Dengar kan? Okay, dia dekat Singapura dan Asia Pasifik, hanya Singapura dipilih selama 6 hari. Ini hari tu kita dah tengok masa Coldplay. Coldplay cuma bezanya dia pergi juga Malaysia, dia pergi Indonesia, dia pergi juga Bangkok. Cuma Singapura je 6 hari dia buat. Taylor Swift tak ada, kat Singapura je 6 hari. So semua orang pergi sana dan sebagainya. Isunya adalah bukan Taylor pilih ke mana dan sebagainya. Sebab at the end of the day, inilah commercialization kan, kat mana dan apa kelebihan yang dia dapati. Dan turns out bila Perdana Menteri Thailand menyuarakan isu ini, kita baru dapat ketahui bahawa Singapura telah pun disahkan, telah pun membayar Taylor Swift sebanyak 3 juta
Sing dollar atau USD?
Tak pasti Sing dollar sampai 3 juta semalam.
Banyak duit lah cerita. Senang cerita.
Semalam arti Singapura dollar kot. Semalam kepada Taylor Swift untuk terus perform di
Singapura.
Singapura sahaja.
Ya, Singapura sahaja. So dia buatlah 6 malam kat situ. Semua orang pun vlog in lah, terbang daripada mana-mana negara Asia dan sebagainya untuk tengok Taylor Swift di konsert di Singapura dan sebagainya. Untuk Taylor Swift lagi senang sebab I don't have to move the stage yang besar gabak dan sebagainya, dan aku dapat duit tiap malam dan juga insentif lah kiranya pada kos yang lebih murah kan, pada satu kawasan sahaja. So benda yang aku nak bawa di sini adalah macam orang pemimpin-pemimpin di rantau ni mempertikaikan semangat ASEAN tu tak ada. Kau bayangkan, satu adalah Taylor itu bergerak dan menggerakkan dunia. Macam si siapa cakap ni masa dekat anugerah baru-baru ni, kata macam kat mana Taylor Swift bergerak, ekonomi akan bangun kat kawasan tu. Dia kata macam tu.
Wow.
Tau.
Wow.
Trevor Noah kata.
Ya ke?
Wherever Trevor she goes.
Trevor Noah
dia dah. Tak, masa dia host baru-baru ni.
Anugerah okay.
So dia kata macam tu. So Taylor tu tak apa lah. Macam mana nak buat ni? Perdana Menteri Thailand marah dari Singapura, kenapa buat macam ni dan sebagainya. Singapura of course tak ada halangan. Dia kata macam, oh, this is apa yang kita buat dan sebagainya. Tapi aku suka macam KJ kata, Singapura ni gambarannya diberikan adalah dia sharp ni elbow. Mm-mm. Elbow dia tajam lah. Dia macam dia, kau ASEAN kan, tapi dia macam tajam.
Dia kuat sigung lah. Sigung. Maksudnya menyiku.
Oh okay. Sigung apa bahasa Kedah?
Sigung tu bahasa apa? Aku rasa macam
bahasa Sarawak lah.
Okay.
Tak, aku faham
menyiku,
lah.
Menyiku.
Aku faham lah.
Kalau bahasa dia tu, elbow tu menyiku lah kot.
Okay, I just want to know what's your thought on this. Dalam keputusan Singapura, sebab aku rasa kalau aku Perdana Menteri Singapura, whatever means yang ada, aku buat je lah untuk negara aku, tak ada masalah pun. Kalau aku Perdana Menteri Singapura. Dan Malaysia, kau tak ada bising sangat. Sebab kalau orang nak buat konsert di Bukit Jalil pun, ramai bising. Ini dalam konteks general, bukan tolak ke tepi konteks agama dan sebagainya. Konteks general sebagai entertainment. Sebab konsert, like it or not, memang akan berlaku kat stadium tu dan sebagainya. Cuba kau tanya, okay, ni tak boleh ni, artis ni tu seksi dan sebagainya. Okay, so you decided then already. You don't want this kind of artist to come to Malaysia, right? So tak ada ke ni. Cuma negara-negara ASEAN lain yang marah ni, goes ni Thailand dan sebagainya kan. So what, how do you see Singapore punya action berbanding dengan ASEAN punya kemarahan ni?
Aku tak setuju dengan tu. Sebab first of all,
dengan aku ke dengan Taylor Swift ke apa?
Kau tak setuju dengan mana
satu ni? Dengan yang kau cakap pasal Singapore tadi. Dengan kau cakap pasal Singapore. Okay, oh, Taylor okay. Swift aku faham. At the end of the day, Dia tak ada she doesn't really have a dog in this fight. Maksudnya dia tak untung, tak rugi. Bukan tak untung lah, dia tak rugi sangat. Dia akan go for the arrangement yang makes the most commercial sense. Macam kau cakap, kalau aku dia pun, aku orang Amerika, aku artis Amerika, aku dapat deal macam ni, dapat bayar duit banyak, aku ambil, why not? Betul macam kau cakap, aku tak payah nak pergi banyak-banyak city, aku tak payah nak move aku punya logistik stage apa semua, aku just sit one place, duduk situ je, cukup masa aku balik. Tapi Singapore ni yang kau cakap, okay, of course lah PM Singapore atau presiden mana-mana negara, dia akan buat benda yang paling untung pada negara dia. Kita pun akan buat benda yang sama. Tapi that is a different thing than making sure Taylor Swift tak perform kat negara lain. It's two different things. Macam aku nak fight gila-gila untuk Taylor Swift datang buat konsert kat sini. Yes, itu okay. Itu memang kau punya tanggungjawab nak bagi ekonomi cun ke, bagi orang datang tengok konsert ke apa, tak ada hal. Tapi kenapa kau kena cakap dengan Taylor Swift, I make a deal with you, kau jangan pergi perform kat tempat lain, perform kat tempat aku saja. Now, the second part tu is unnecessary. Sebab Taylor Swift can still perform in Singapore and also in Malaysia and also in Bangkok. So part second tu is a bit uncalled for. Itulah yang sharp elbows yang aku agree dengan KJ tu. Itu macam busuk hati sikit. Macam kau cakap lah, Coldplay boleh je datang Malaysia, boleh je pergi Singapore. And dia nak buat kat Singapore lagi panjang pun tak apalah, because kat sana mungkin it makes more commercial sense. Lagi ramai orang berduit, lagi ramai orang boleh datang. So dia extend kepada beberapa hari. Kat Malaysia sehari je, berebut tiket macam nak mampus. Aku tak dapat, bitter. Tapi kenapa kenapa kau nak cakap eh ni. kau jangan kawan dengan dia, kau kawan aku je. So apa untung kau dapat?
Dajah tiga.
Macam dajah tiga. Itu yang aku tak boleh terima.
Dia nampak budak-budak lah kena cakapnya macam tu. Tapi kalau aku suka tengok dia dalam perspektif branding. Okay, branding. Okay. Branding ni dua benda. Satu branding negara, satu branding individu macam Taylor Swift. Okay, kalau negara as Singapore, kita tahu dia negara dia tak ada hasil bumi yang dahsyat. Kan? Jadi apa yang dia ada perkhidmatan yang dahsyat. Yang aku rasa dalam negara ASEAN lain tak ada lah sehebat dia. Okay, jadi itu adalah salah satu branding dia, nak membawa papan-papan iklan daripada dunia-dunia lain seperti Taylor Swift, Coldplay. Kalau Michael Jackson hidup lagi, Michael Jackson kan. Contoh
aku baca teori, dia kata hidup lagi Michael Jackson. Aku baca teori kan.
AI dia lah.
Hologram.
Okay, so itu adalah bagi aku dia perspektif branding. Sebagai pemimpin negara Singapura, dia hebat.
Faham?
Dia berjaya buat sampai tahap, hello, jangan pergi tempat lain, eksklusif kat aku.
Itu tak boleh
je.
Tu branding tak payahlah sampai macam kata kat negara lain, jangan pergi negara lain. Branding,
branding, nama pun branding. Itu strategi dia. Kau yang lambat. Kalau macam
itulah dia katakan, macam dia adalah satu bentuk bateri kepada diplomasi ASEAN yang ada. Contoh kalau macam kau tarik FDI, pelaburan langsung asing ni, dia tak ada macam tu. Kau pergi sana, kau pergi sini dengan syarat kau tak boleh pimpin sana. Tak ada. Dia, apa yang aku tawarkan ni, okay, let's say kau tahu Malaysia tawarkan macam ni, okay, Indonesia akan tawarkan macam ni, supaya Tesla masuk dalam negara dia, contoh. So dia sihat dari situ. Tapi untuk Taylor ni, macam Luqman kata, adalah syarat kedua tu. Yang kau tak boleh perform kat negara lain, iaitu yang underhanded rasa ni.
Yalah, mungkin dia, tapi at the end of the day, yang tu penjenamaan negara. Dia nak tunjuk negara dia hebat, relevant dan juga ada upaya. Okay, kalau kita tengok Taylor Swift balik, perspektif Taylor Swift pula, inilah peluang aku untuk buat duit lebih banyak di masa depan. Lebih strategik. Bagi aku branding dia lebih strategik. Kali ni aku ambil eksklusif je untuk Singapore, bagi pasaran Asia Pasifik ni dan sebagainya. Maybe lepas ni, kalau negara-negara lain nak pergi, okay, boleh kita kumpul siap-siap. 10 negara ASEAN, serba 3 juta juga.
Ataupun negara-negara lain ASEAN ni dah miss out ni, dia akan lagi nak.
Dia
next
lagi
time,
nak. Ha, dia menaikkan nafsu. Itu kelebihan menjadi papan iklan itu, macam Taylor Swift ni.
Itu is a good point.
Bagi akulah. Jadi,
good perspective.
Yeah. Dia, bila dia jadi papan iklan, bila you jadi influencer, at the end of the day, you adalah papan iklan. You adalah machine buat duit.
Yeah.
Okay, orang semua nak you. Okay, bila nak you kena pandai buat deal lah. Dan buat deal tu supaya you strategik. Strategik bukan untuk hari dan pada masa ketika itu semata-mata. Dia perlu masa depan juga strategik kan. Mungkin Taylor Swift lebih strategik dalam hal tu. So dia dah menaikkan nafsu negara-negara lain. Hello, aku nak Taylor Swift juga tahun depan.
Faham?
So dia, tahun depan dia boleh ada konsert lagi. Kalau macam contoh Coldplay, tahun depan dia nak buat konsert lagi, mungkin orang tak nak pergi dah kot. Semua dah ada.
Faham? Aku pergi lah kot. Yalah, sebab aku tak dapat.
Siapa yang tak pergi lagi lah kot. Pergi kan. Tapi dia tak dapat lah audience tu balik. Maybe. We
aku
don't know.
Aku faham. Tapi aku tak kisah. Kalau macam kau bagi apa contoh investment tu kan. FDI, pelaburan kan. Let's say kita bagi package. Kita bagi tender kat Taylor Swift. Singapore bagi. Thailand bagi. Last kali kita kalah, dia bagi kat Singapore ataupun bagi kat Thailand. Okay, dia macam pahit sikit, tapi kita terima lah. I mean, it's the game. Kita kalah. Tapi tak perlu macam ada deal belakang-belakang, kau jangan pergi negara lain. Kalau kita kalah fair and square, aku faham. In fact, aku memang expect pun. Sebab baik aku baik Taylor Swift nak pergi ke Singapore atau Bangkok daripada Malaysia kan, dengan macam-macam halangan kat sini. Tapi itulah dia, aku still fikir macam it's a bit underhanded. Yang kau boleh buat deal, kau jangan kawan dengan orang lain, kau kawan aku je.
Dan the best part, semua orang masih sebut pasal Taylor Swift.
Itulah strategi dia tu, aku rasa.
So itulah. So kalau Malaysia ni, dia macam here, dia tak dekat sana, dia tak dekat sini. Macam itulah dari segi konsep ni. Sebab bila
negara
nak buat konsep,
berkecuali kan,
negara berkecuali. So bila dia ni macam tak boleh ni konsert, akan ada pihak yang against, ada pihak menyokong dan sebagainya. Ini always debate dekat Malaysia. No, I'm not saying that konsert ni kena ada untuk attract tourists dan sebagainya, but then that's how the economy works.
Apa pendapat kau? Aku nak habiskan dengan soalan pada korang lah. Pendapat kau,
suka tu nak jerat aku tu supaya orang
ni soalan jerat aku yang paling best. Apa pendapat, sejauh mana kita mungkin perlu korbankan nilai-nilai ketimuran dan Asia kita untuk menarik lagi banyak A-listers daripada especially US lah. Yang maksud aku yang kan seksi-seksi lah, menari gila-gila.
Kau suka
kan? Okay. Kau suka nak mengecam?
Keladak pula.
Okay. Sebab aku tanya soalan ni, aku tak boleh jawab. Korang nak jawab.
Siapa nak jawab dulu? Aku, okay.
Kau jawab lah.
Bagi aku, Malaysia ni negara dia datang dengan orang yang pelbagai dan juga banyak yang bijak. Jadi dia tidaklah datang
jadi politik ni.
Jadi dia tidaklah datang dalam bentuk dia suka dia buat, dia suka dia buat. Tapi dia meraihkan kepelbagaian. Okay, kalau macam soalan kau cakap tadi tu, nak suruh kita kurangkan ketimuran supaya tarik A-listers, hello, kita dah banyak juga create kita punya A-listers jugalah yang dalam negara kita, maybe which cuma kadang-kadang peluang dia orang ni tak ada lagi. Kan? So bagi aku, benda tu dah ada, it's just strategically dia tidak disusun dengan baik lagi, belum kemas sepenuhnya. Tapi adakah dengan tarik A-listers tu sepenuhnya juga boleh membawa kepada kemakmuran ekonomi?
Tak adalah kemakmuran ekonomi secara general, tapi salah satu pendorong,
salah satu bentuk je. Tapi dan dulu macam dulu, contohnya orang cakap kalau bawa masuk jenama-jenama macam KFC, McD dekat daerah-daerah tertentu menunjukkan bukti kemajuan, adakah masuknya Taylor Swift ke Malaysia itu cukup untuk membuktikan Malaysia maju? Tak perlu pun.
Ke Jalil maju.
Mungkin lah kan. Tapi
stadium.
Tapi bagi aku macam
itu lah
soalan aku kan. Jadi kenapa kalau benda-benda ke timuran tu kita nak korbankan hanya untuk tarik A-listers? Mungkin tak lah kot.
Okay, itulah tajuk kita untuk ni. Kita nak jawab eh.
Cepatlah Najib.
Okay, aku senang je macam ni. Kau decide siap-siap. Sebab aku tak kisah kau nak bawa artis A-lister ke, tak bawa ke, it's up to you. Tapi decide siap-siap. Tapi bila kau dah rugi benda tu, kau kena offset something.
Yes.
Apa dia offset dia? Ni kalau offset pun tak ada, apa pun kita tak dapat sudahnya. Contoh offset masuk aku, kalau kau tak nak ni sebab ni artis ni seksi sangat, Beyonce patut datang sebab dia tak reti pakai baju panjang dengan seluar panjang, contoh. Dan tak payah bawa, okay. Dan apa offset dia? Kau kena make sure sukan-sukan mentaraf dunia lain kena pilih Malaysia sebagai venue. MotoGP ke apa ke, Lita tu semua kau kena menang part yang lain. Kalau kau tak boleh, yang ini bolehlah menang part-part tu. Ini pun kau tak menang juga.
Betul.
So macam mana? So kau kena pilih apa yang kau nak sebenarnya.
Apa nak menang? Make sure menang. Macam kita kena menang kan? Apa jadi pun, kalau tak menang dekat numbers TV, kita kena menang dekat numbers YouTube.
Ya. Yeah.
Kita menang kat politik kaum. Okay.
Dan promote dia tu sih.
Okay.
Betul.
Anyway, itulah kepada peminat-peminat Taylor Swift seperti yang berada di belakang kamera kami ni. Macam mana dengar lagu Taylor Swift? Salah gila. Okey, demikianlah cerita pasal Taylor Swift ni. Jadi kesimpulan
back to December?
Back to December ataupun aku tak tahulah gua apa ini ni. Taylor Swift cuma one thing lah yang aku nak cakap lah. Taylor Swift ni is a living example of strong woman lah. Kau gila babe. Daripada lagu dia kena jual sampai lah dia rekod semula sampai dia ni, bila orang Kanye West buat dia macam tu, dia buktikan one by one babe sampai ke tahap
nampak dalam kereta dia tak tahu tadi.
Yelah, aku baca
okay.
Dia baca Wikipedia Taylor Swift.
Aku baca Wikipedia. So yeah, itu pasal Taylor Swift. Dan again, untuk Malaysia, dalam konteks Malaysia, macam aku cakap tadi, pilihlah nak menang yang mana. Jangan tak menang langsung semua sekali, at least kena ada menang lah sikit kan. Semua mana pun, sebab kalau orang pas kata macam tak boleh ni bulan Syakban, tak boleh ada konsert dan sebagainya, okay fine, tak buat konsert. Tapi bila dia jadi masa di dalam kerajaan pun ada konsert berlaku. Kan, jadinya macam kena fair tu lah. Tak, masa aku kena fair,
simpan dalam lama.
Tak, masuk
terkeluar juga pas.
Aku tak nak ada konsert tu sebab aku duduk baik Jalil. Aku sakit hati saya lalu konsert sebab jam. Itu je cerita dia. But then aku rasa itu adalah apa yang kita boleh rangkumkan untuk episod pada kali ini. Episod akan datang, kita akan ada tetamu istimewa. Dah confirm ke ni?
Tak
jadi pula. Dah confirm dah.
Dah confirm.
Istimewa, siaran luar kita, bukan langsung, kita akan record.
Next episode kita kat parlimen.
Betul. Okey. Dah kat parlimen, siapa? Rahsia. Tunggulah episod seterusnya. Okey. Sekian saja untuk episod pada kali ini. Kita akan jumpa episod akan datang. Sign out untuk GB, Luke dan juga Hilal. Saya pelik pula tukar nama dia semua ni. Episod akan datang. Bye-bye.